12. kapitoly, 1. Korinským, 8. až 11. verš, a potom do 14. prvých 33 veršov, aj 39. a 40. verš. Takže sústredte sa. Od 8. verša do 12. kapitoly čítame. Lebo jednému sa dáva skrze ducha slovo múdrosti, druhému slovo známosti podľa toho istého ducha. Inému viera v tom istom duchu, inému milosti dary uzdravovania v tom istom duchu. Inému pôsobnosti divov, inému proroctvo, inému rozoznávanie duchov, inému druhy jazykov a inému výklad jazykov. A to všetko pôsobí jeden a ten istý duch, rozdeľujúc osobitne jednému každému tak, ako chce. Ďalej v 14. kapitole. Od 1. verša. Stíhajte lásku a snažte sa horlivo o duchovné dary, ale viac, aby ste prorokovali. Lebo ten, kto hovorí jazykom, nehovorí ľuďom, ale Bohu, lebo nikto nerozumie, ale duchom hovorí tajomstvá. No ten, kto prorokuje, hovorí ľuďom na vzdelanie, napomenutie a potešenie. Ten, kto hovorí jazykom, vzdeláva sám seba, ale ten, kto prorokuje, vzdeláva cirkev. A chcel by som, aby ste všetci hovorili jazykmi, ale radšej, aby ste prorokovali, lebo je väčší ten, kto prorokuje, ako ten, kto hovorí jazykmi, len ak by aj vykladal, aby sa vzdelávala cirkev. No teraz, bratia, keby som prišiel k vám hovoriť s jazykmi, čo by som vám prospel, keby som vám nehovoril buď zjavením, buď známosťou, buď proroctvom, buď učením? Veď aj bezduché veci, vydávajúce zvuk, buď píšťala, buď harfa, keby nedali rozdielného zvuku, akože sa bude vedieť, čo sa píska alebo hrá. Alebo tiež, keby trúba vydala neistý zvuk, kto sa bude chystať do boja. Tak aj vy, keby ste jazykom nevydali zrozumiteľného slova, ako sa bude vedieť, čo sa hovorí, lebo budete hovoriť do povetria. Tak mnoho je, keby prišlo na to rôznych zvukov na svete a nič nie je bez zvuku. Keby som teda nepoznal moci, čiže zmyslu hlasov, budem tomu, kto hovorí barbarom, a ten, kto hovorí, bude u mňa barbarom. Tak aj vy, pretože ste horlivcami za duchovné dary na vzdelanie cirkvi, hľadajte, aby ste hojneli. Pre tú príčinu ten, kto hovorí jazykom, nech sa modlí, aby vykladal. Lebo keď sa modlím jazykom, modlí sa môj duch, ale moja myseľ je bez úžitku. Čo teda robiť? Budem sa modliť duchom, ale sa budem modliť aj mysľou. Budem spievať chvály duchom, ale budem spievať chvály aj mysľou. Pretože keby si dobrorečil duchom, ako potom ten, kto zaujíma miesto prostého človeka, povie na tvoje ďakovanie amen, keď nevie, čo hovoríš. Lebo ty síce dobre ďakuješ, ale druhý sa nevzdeláva. Ďakujem svojmu Bohu, že viacej hovorím jazykmi ako i všetci. Ale v zbore by som chcel prehovoriť radšej 5 slov svojho mysľou zrozumiteľne, aby som aj iných poučil, než 10 000 slov jazykom. Bratia, nebuďte deťmi rozumom, ale zlobou buďte nedospelými, ale rozumom buďte dokonalí. V zákone je napísané, inými jazykmi a inými perami budem hovoriť tomuto ľudu, ale ani tak ma nepočujú, hovorí Pán. Takže jazyky sú na znamenie a nie tým, ktorí veria, ale neveriacim. A proroctvo nie neveriacim, ale tým, ktorí veria. Keby sa teda dovedna zišiel celý zbor a všetci by hovorili jazykmi a vošli by tam prostí ľudia, ktorí sa nerozumejú do veci, alebo neveriaci, či nepovedia, že bláznite. Ale keby všetci prorokovali a vošiel by niekto neveriaci alebo prostý, bude károvou sviečaný od všetkých, súdený od všetkých, a tak budú zjavované tajnosti jeho srdca, tak padne na tvár a bude sa kláňať Bohu, vyznávajúc, že je skutočne Boh medzi vami. Tak čo teda robiť, bratia? Keď sa schádzate, každý z vás má žal, má učenie, má zjavenie, má jazyk, má výklad, všetko nech je na vzdelanie. Buď, že hovorí niekto jazykom, po dvoch, alebo najviac traja a jeden po druhom, a jeden nech vykladá. A keby nebolo vykladača, nech mlčí v zbore a nech hovorí sám sebe a Bohu. A proroci nech hovoria dvaja alebo traja a druhý nech rozsudzuje. A keby bolo niečo zjavené druhému, kto sedí, prvý nech mlčí. Lebo po jednom môžete všetci prorokovať, aby sa všetci učili a všetci sa potešovali. Duchovia prorokov sa podriadujú prorokom, lebo Boh nie je Bohom neporiadku, ale pokoja, ako vo všetkých zboroch svätých. 39. A tak, moji bratia, snažte sa horlivo, aby ste prorokovali a hovoriť jazykmi nebránte. A všetko nech sa deje slušne a podľa poriadku. Ja musím začať asi tým, že nepoznám v cirkvi citlivejší predmet, ako je otázka jazykov. Neviem, či s ním súhlasíte. Áno? Môžete rozprávať o mnohých veciach. Môžete hovoriť o krste duchom, môžete hovoriť o naplnení a o daroch, o proroctve a o uzdravovaní a o mnohých iných témach, o kázni zborovej. A všetko má, o všetkom sú rôzne názory, ale pri málo čom, a ja neviem pri čom, by ste načali tak citlivé otázky, ako pri otázke daru jazykov. A to je veľmi, veľmi pozorovodné. Keď sa o niečo veľmi vážne bojuje, alebo veľmi silne bojuje, tak to vždy stojí za mimoriadnu pozornosť. Ak nie je niekto za jazyky, tak je tak za ne, že sotva sa ho môžete dotknúť to, v tej veci. On nevidí nič, čo by bolo treba upozorniť. Zase, ak niekto je proti, tak vás aj nebude počúvať, čo mu vysvetľujete, on bude stále proti. A myslím si, že to je veľmi nebezpečná situácia. Že to cítite, že tam je rozdelenie a že je tam veľmi potrebné stíšenie a porozumenie. Keď si všímate postup výkladu apoštola Pavla, tak on v 12. kapitole hovorí o daroch, potom v 13. kapitole hovorí o čom? O láske. A hneď v 14. hovorí o jazyku. A keď si všimnete dobre ten postup, to by som vám niekedy odporúčal do mimoriadnej pozornosti, ten postup toho výkladu, tak on hovorí o daroch, potom vykladá, že dary sú vlastne používané ako jednotlivé údy v tele, znamená, že na základe darov sa určuje, aká je tvoja funkcia v zbore, v cirkvi. A teraz prichádza k tomu, že existujú rôzne dary a dalo by sa povedať, že tie dary sa dajú odstupňovať podľa väčších a menších. Ano? Pretože hovorí, snažte sa o väčšie dary milosti. Ano? To je v 12. kapitole 31. Lepšie alebo väčšie. Ano? Väčšie. A zrazu prestane tento výklad a ako keby do zátvorky dal, ale ešte vám ukážem vyššiu cestu. Ešte prv, než potom si všimnite, že prvý verš 14. kapitoly sa začína tou istou vetou. Snažte sa horlivo o duchovné dary. No, to je to isté, ako snažte sa o väčšie dary, snažte sa horlivo. No, on tú vetu preruší, pretože ja tomu tak verím zo svojej skúsenosti a podľa toho, ako to tu je, že prv, ako začnem hovoriť o tejto citlivej otázke, tak vám musím ukázať, že čo je to potrebné. Láska. No. Ak nemáš tým trpezlivosť, viete, ako láska zhovieva je trpezlivá, však to ešte budeme preberať, ale ja vás chcem upozorniť na to, že apoštol Pavel, keď prichádza k tomuto dodnes mimoriadne citlivému predmetu, tak tam vkladá, teda nie on sám, však Duch Boží mu to dal, ale rozumiete, ten logický postup je to zachovaný. Áno, ideme hovoriť o daroch, o jazykoch, ale prosím vás, zachovajte lásku. Prosím vás, zachovajte lásku, pretože či máš jazyky, alebo proroctvo, alebo čokoľvek, nemáš lásku, nič nie si. No. A zase, ak nemáš jazyky, tak ešte nie si viac. To je zase automaticky. Maj trpezlivosť s tými, čo majú jazyky, ak ich nemáš. A zase, tí, ktorí máš, maj trpezlivosť s tými, ktorí nemajú. Pretože láska spája aj takých, čo majú, aj takých, čo nemajú. A to by som chcel dopredu pripomenúť, lebo my sme preskočili však 13. kapitolu v dnešnom výklade, aby som teda zhromažil celé to dohromady. Áno? Nechcel by som hovoriť o dare jazykov, dnes chcem hovoriť aj o výklade zároveň, pretože to príliš súvisí a neviem, či by sa malo nejaký význam hovoriť osobitne celkom o výklade jazykov, keď to je spojené. Ale teda chcel som uviesť toto najprv, že dotýkame sa niečoho veľmi citlivého. A musíme si ešte dopredu pripomenúť, že k tomu treba láska. Ja som zhromaždil niekoľko argumentov, ktoré vám hneď nepriatelia jazykov, keď už tak povieme, hodia, keď poviete, že treba mať jazyky. No? Že sú potrebné. Tak vraj toto existovalo v pohanstve. Áno? Viem, či si to počuli. Pohania, pohanské náboženstva poznajú dar jazykov. Je tak? Je tak. Je pravda. No, mysterijné náboženstva za apoštola Pavla poznali jazyky. Dnešné náboženstva východné a niektoré také kulty poznajú hovorenie cudzími jazykmi. Teraz čo? Tak dnes nemáme používať jazyky v kresťanstve, keď to poznajú pohania? A to by sme museli povedať, že nesmieme používať ani uzdravovanie, pretože aj diabol vie uzdravovať. Je tak? Aj pohania vedia uzdravovať. To by sme nesmeli používať ani kázanie, pretože aj neveriaci vedia kázať. A mnohé veci, ktoré robíme a ktoré pozná kresťanstvo, ktoré nám Pán prikázal, či už prirodzené veci, teda také, ktoré sa dajú robiť normálne ľudskou činnosťou, alebo nadprirodzené veci, ako sme hovorili, videnia, alebo prorokovanie, alebo uzdravovanie, poznajú aj neveriaci. Takže ak by sme toto použili len na jazyky, že teda jazyky poznajú pohania, tak kresťania ich nesmú používať, tak by sme to museli použiť na všetky veci, ktoré pohania používajú. A keby som to do extrému chcel doviesť, no tak by som povedal, tak kresťan je chlieb, no tak nekresťan nesmie. Však, rozumiete? To je absurdný. Absurdné tvrdenie. Áno, my uznávame, že existujú pohanské jazyky, to je skúsenosť a nikto to nemôže poprieť. Ale to neznamená, že Duch Svätý takisto nedáva dar jazykov. To je dôležité si uvedomiť. Že teda je možné mať dar uvodzovka jazykov od zlého, od satana, alebo dokonca existuje dar jazykov, ktorý ani nie dar, ale skôr psychologický jav. No, taký človek sa dokáže naučiť hovoriť všelijaké nezmyselné slabiky sám od seba. Aj to sa dá. No, to všetko ešte nedokazuje, že tu je nejaké zneužitie, že nemôže existovať pravý dar jazykov. Ano? Pretože keby to tak bolo, tak apoštol Pavel a písmo by nám nevenovalo jednu dlhú kapitolu, ktorá je dlhšia ako o láske, však 14. kapitola je dlhšia. Neukazoval by, ako to používať, keby to proste bolo zlé, tak by povedal takto, proste dajte bokom, s tým sa nikdy nezaoberajte a povedal, a nevysvetlil by, čo s tým. No. Keď čítame Lukáša 11. kapitola 13. verš, on hovorí tam Pán Ježiš, že keď niekto prosí o Ducha Svätého, tak Boh nedá hada, ani mu nedá kameň, však? Ale mu dá, za čo prosím. Keď vy zlí viete dávať dobré dary, tak o čo viac. Takže ja by som chcel uistiť každého, kto túži po dare, treba dare jazykov. My nemôžeme si rozkázať. Tam je napísané, že Duch dáva ako chce. Ale zase môžeme horlivo sa o to snažiť. To je fakt. No? Nemôžeme rozhodnúť, ale snažiť sa? Môžeme. To je rozdiel rozkazovať a snažiť sa. Je tak? A keď si blízko Pána Ježiša a povieš mu, Pane, ja chcem Ducha Svätého a chcem, aby sa prejavil hovorením jazykov, tak môžeš si byť istý, že čo sa u teba prejaví, nie je ani psychický jav, ani satanský, ani pohanský. Pretože keď sa modlíš Ježišovi, Ježiš je dosť mocný, aby ťa ochránil od vplyvu satana, aj pohanstvo, aj čokoľvek na svete. Je tak? Pán Ježiš povedal, daná mi je všetká moc na nebi a na zemi. To znamená, keď sa modlíme k Ježišovi, tak nám zlý nemá prístup. Je napísané, že ten, ktorý je jeho, ktorý je znovuzrodený, sa chráni a ten zlý sa ho nedotýka. No tak, a prečo sa ho nedotýka? Lebo sa mu nechce? Lebo sa bojí Ježiša. No, teda to si treba jasne uvedomiť, že pokiaľ sme s Pánom, máme odpustené hriechy a milujeme Pána Ježiša, teda hľadáme jeho, tak ten zlý sa do toho nemá čo starať a nemôže sa stať, aby sa prejavil u teba nejaký falošný dar jazykov. No, to sa môže stať vtedy, keď je tvoj život neočistený, že nehľadáš Pána Ježiša úprimne, len nejaké dary, prejavy za každú cenu a na silu a potom sa to môže prejaviť, keď proste Pán nie je blízko. Ale ak si v blízkosti Božej, netreba sa tejto veci báť. Tak to je prvý argument, ktorý sa zvykne používať, že to majú pohania. A druhý argument sa zvykne taký používať, že vraj to je najmenší z darov, pretože je na konci menovaný, no? V tomto zozname. Tak ťažko by sme mohli tvrdiť, že všetko, čo je na konci menované, je vždy najmenšie. Pretože si všimnite, že v 13. kapitole je napísané, že zostáva to troje, viera, nádej a láska. A najväčšia je viera, láska. Na ktorom mieste je menovaná? Na poslednom. Takže to je veľmi nebezpečné, viete, keď menujete troch ľudí za sebou a teraz za to, že jeden je posledný, tak on je najmenší. Kým to vyslovene nie je povedané, že preto ich tak menujem, lebo ten posledný je najbezvýznamnejší, tak to je nebezpečné takto argumentovať. Veľmi nebezpečné. Takže rozhodne je tu porovnanie jazykov s proroctvom v 14. kapitole, kde je napísané, že ten, kto prorokuje, je väčší. Lenže len v tom zmysle je väčší, pretože aj iných vzdeláva. Ale nie je tam napísané, že teraz by sme mohli pohrdať jazykmi, len pretože tu je proroctvo. Rozumiete? Teda tento argument nám vôbec nedáva dôvod na to, aby sme jazyky zamietali, aby sme ich nimi pohrdali, alebo akokoľvek ich obmedzovali. Je to len jeden fakt, ktorý sa díva na to, že treba vzdelávať cirkev a nebyť sebecký. No? Pretože ak každý si začne hovoriť v jazykoch, no, tak sme tu skoro ako babylonská spoločnosť však, že každý si vraví svoje a môže to byť proste niečo, čo cirkev nevzdeláva. Takže to je druhý fakt, alebo druhý dôvod. Nakoniec Pán Ježiš, keď to menuje v 16. kapitole u Marka, na to miesto sa tiež viackrát budeme pozerať dneska, tak tiež nemenuje tento dar na poslednom mieste. 16. kapitola, 17. verš. Tí, ktorí uveria, budú sprevádzať tieto znamenia. V mojom mene budú vyháňať démonov, budú hovoriť novými jazykmi, hadov budú brať, keby vypili niečo smrtonosného, neuškodí im, na chorých budú skladať ruky, budú sa mať dobre. Takže dar uzdravovania napríklad, skladania rúk, je to úplne na konci, to, že sa budú mať dobre a jazyky sú na druhom mieste, je tak? Vyhanenie démonov hovorí, rozumiete, keby sme išli podľa týchto zoradení, tak by sme došli k absurdným dôsledkom, výsledkom. To je nezmysel. No teda nemôžeme povedať, je to na poslednom mieste, to je niečo nedôležité, to je len tam tak menované nejak vedľa. Niekto strašne na tomu záleží, že Ježiš nehovoril jazyky. No, Ježiš nehovoril, na čo ti to je. Hej, Pán Boh nehovorí jazyky, Ježiš nehovorí jazyky, na čo. No, poprvé, nemôžeme dokázať, že Ježiš nehovoril jazyky. Nikde nemáte napríklad napísané, že Ježiš sa usmieval. Myslíte si, že sa nikdy neusmieval? Myslím si, že je jasné, že sa usmieval. Deti by napríklad k nemu nešli. A keď bol šťastný, no ja si neviem predstaviť človeka šťastného, ktorý má tvár spadnutú, rozumiete? A mnoho vecí o Pánu Ježišovi nie je napísané, ktoré robil určite, pretože každý človek. Napríklad nikde nie je napísané, že sa obliekal, alebo vyzliekal, alebo také veci. Rozumiete, že si ľahol spať. Je tam síce napísané, že spal na loďke, ale mnoho vecí je proste vynechaných, samozrejme. Ale to ešte nemôžeme ani tvrdiť, že hovoril jazykmi, samozrejme. To je argument zmlčania, že o ňom to nie je napísané, tak proste musíme povedať, že nevieme, nie? Keď to nie je napísané, tak nevieme. Nemôžeme tvrdiť ani jedno, ani druhé. Ale keby sme aj predpokladali, že nimi nehovoril, tak ja si povedal, že tí, ktorí vo mňa budú veriť, tak budú hovoriť jazyk. No, teda, keď on nehovoril, ale povedal o tom, že to príde. Takže to je tiež argument, ktorý neobstojí. A niekto ale sa spýta takú obyčajnú otázku, na ktorú je ťažko odpovedať, ale nemyslím si, že ani ľahko je na ňu odpovedať. Na čo to je dobré? Na čo dobré? No, ja vám tak poviem, že najradšej by som na to odpovedal, neviem, Pán Boh vie. Lebo čo na to poviete? No na čo to je? Tak ak Pán Boh niečo dáva, tak lepšie je zobrať a nie pýtať sa, na čo to je, však? No a sú tam niektoré dôvody písané, že na čo to je, teda na budovanie, k tomu ešte dôjdeme. Ja tým nechcem skončiť, rozumiete, že neviem a nechajme to tak. Ale pokiaľ sa to človek pýta v takom nechutnom a v takom odporujúcom zmysle, rozumiete, že na čo ti to je, tak čo mu poviete? No, tak asi toľko, že neviem, pretože je fakt, že jazyky sú taký dar, o ktorom je ťažko uvažovať, keď tomu nerozumiete. Však? Proste rozumiete, uzdravovaniu každý rozumie, je tak? Každý vie, čo je to byť chorý a zdravý, lenže aj keď hovoríš jazykmi, tak stále ešte nevieš, že čo hovoríš a preto je veľmi ťažké tvrdiť, že na čo to je, však? Ale Pán Boh si toto zvolil a ja si myslím, že keď to takto rozhodol, takže lepšie je sa mu poddať. Je zaujímavá vec, teraz poviem niekoľko argumentov, takých dôvodov, ktoré upozorňujú na jazyky ako na niečo mimoriadne. Všimnite si, že jazyky a výklad jazykov, teda to ide spolu, sú jediné dary, ktoré neboli v starom zákone. Je tak? Všetky ostatné dary by ste mohli nájsť v starom zákone. Aj dar múdrosti, je tak? Dar známosti, uzdravovanie, viera, no obrovské príklady viery sú v starom zákone. Ale jazyky nikde. To je veľmi zaujímavé. Znamená, že jazyky mimoriadne charakterizujú novozákonnú dobu. No. Len v novom zostane Ducha Svätého, že? Novozákonná doba je charakterizovaná jazykom. Prečo? Zase darmo sa ma pýtate, ťažko vám to vysvetlím. Ja len toto musíme konštatovať. Že nový zákon je mimoriadne charakterizovaný jazykom. Druhá vec je, najčastejšie sú jazyky spomínané v skutkoch pri naplnení Duchom Svätým, čo sestra povedala. No. Sú tam spomínané chválenie Boha, proroctvo, veľká radosť a rôzne iné veci, ale najčastejšie sú spomínané jazyky. No, teda, kde je Duch Svätý vyliatý, dokonca ohnivé jazyky boli na tom spomínané. Však? To znamená, že keby ten symbol chcel hovoriť, áno, je tu oheň a v tom ohni je jazyk. Rozumiete, alebo ten jazyk je v ohni, proste niečo sa deje. Toto je len obraz, ktorý hovorím. Ja netvrdím, že to súvisí, ten oheň, ohnivé jazyky, že súvisia s jazykmi, to by som asi prehnal, to je skôr taký obraz, rozumiete? Ja nechcem tvrdiť, že to súvisí. Ale to chcem povedať, že podľa toho sa najviac poznáva, že či je tu Duch Svätý alebo nie. Zase niekto povie, je, sú jazyky znamením krstu duchom, a kto nemá jazyky, nemá ducha sveta, už zase na to začína, však? Cítite? Úplne sa vzrastá vzrušenie a za chvíľu je hádka. Ja nie tu, ale býva to tak. A k tomu ešte dôjdeme, ale je to táto otázka. Lenže podľa písma musíme povedať, že je fakt, že kde bolo naplnenie duchom, tak najčastejšie boli jazyky. To môžeme k ľuďom povedať, pretože to tak je. No, je to tam tak napísané. Teda nemôžeme to vyškrtnúť a nemôžeme povedať, že to netreba. Niektorí zvlášť je napísané teda ešte v tom 39. verši 14. kapitole, hovoriť jazykmi nebráňte. To je záver statí o jazykoch. Hovoriť jazykmi nebráňte. Je tam veľa pripomienok o tom, ako hovoriť, kedy nehovoriť, za akých podmienok to používať, ale posledný záver je, ale nebráňte. Ako keby im ešte nakoniec chcel povedať, tam určite boli ľudia, ktorí by boli stále len v jazykoch hovorili, pretože im hovorí pozor, radšej 5 slov ako 10 000. To poznáte však, keď tam. A potom tam boli ľudia, ktorí povedali, ale čušte, na čo to je, že? A teraz si celkom viem predstaviť Korinťanov, jak sa hádajú, a oni hovorí, pozrite sa, aj to je pravda, ale musíte to dať ako dohromady. Takže nakoniec hovorí teda, nebránite. Nezakazujte, nezatvárajte ústa, pretože bránite prejavu Ducha Svätého. Takže to je niekoľko takých argumentov, však ešte je aj viac argumentov, napríklad taký je proti, že vraj dary, lenže to nie je na jazyky, vraj dary prestali, keď sa dopísala Biblia, no. Tak ja to teraz tu nejdem riešiť, pretože to by bola nám beda, keby už nebolo uzdravovanie, pretože Biblia dopísaná, tak by sme boli na tom zle, tak? A keby už nebolo proroctvo a už by nebola evangelizácia, len pretože Biblia bola dopísaná. No to sú argumenty, ktoré myslím si, že nebudeme riešiť teraz. Teraz by možno bolo zaujímavé sa pozrieť na niekoľko takých opisov týchto jazykov. V 13. kapitole 1. Korinským je napísané, že vraj, keby som hovoril ľudskými, aj anielskými jazykmi. A to je zaujímavé. Teda, to znamená, že niektoré z tých jazykov, ktoré Duch Svätý rozdáva, ani nie sú ľudské. Ale že sú anielské. Zaujímavé, nie? Chcem si predstaviť, že niekto hovorí jazykom a hovorí tým takým jazykom, akými anieli hovoria? Možno, že stojí za úvahu, či všetci anieli hovoria jedným jazykom, pretože to je napísané anielskými jazykmi v množnom čísle. No toto je špekulácia, ale rozumiete, o tom by sme mohli dlho špekulovať, či tak, alebo inak a ničom. To dopredu vieme, že k ničomu nedôjdeme. Ale myslím si, že je v určitom zmysle vzrušujúce rozmýšľať o tom, že akým jazykom hovoríš, keď máš dar jazyka, nie? To je zaujímavé, čo to je za jazyk. Určite, že sú aj ľudské. Vy viete prípady, a to sa dosť často spomína, keď jazyky boli dané tak, aby sa ľudia dorozumeli. No, to býva. Čítate prípad, treba v tej knihe, oni hovoria inými jazykmi. Tam sú prípady, keď niekto hovoril jazykmi a nejaká myslím, že to bola židovka, počúvala v hebrejčine, hovoril proste o Ježišovi. Toto netvrdím, že to presne tak bolo, len viete o tom, hej. Trebárs najznámejší prípad je v 2. kapitole skutkov, však, že Peter, a teda tí, ktorí tam boli a boli pokresným duchom, hovorili v jazykoch a tí Židia, ktorí vedeli aramejsky, to znamená, ako Židia vtedy rozprávali, ale boli rodení v tých rôznych častiach sveta a ich materský jazyk, alebo dá sa povedať, že lepšie ovládali jazyk svojej zeme, tak rozumeli tomu, čo hovorili. No, teda tieto jazyky boli ľudské, boli dorozumievacou rečou a oni, tí sami, ktorí nimi hovorili, nevedeli, čo hovorili. No, teda to je jeden fakt, že môžu byť ľudské a môžu byť anielské. Teraz, pán Ježiš, keď hovorí o tom v 16. kapitole, ako som vravil, že viackrát sa k tomu vrátime, tak ich charakterizuje, že budú hovoriť akými jazykmi? No, kto si povie? Novými. Novými. A toto zase je veľmi vzrušujúce. Ja neviem, či si to môžeme dovoliť takto hovoriť. Ale môže to znamenať dve veci. Buď, že ten jazyk je nový pre toho človeka, ktorý ním hovorí. Ale nie je vylúčené, že to znamená, že ten jazyk je celkom nový a že nikto nikdy ním nehovoril. A že je určený len pre tvoju komunikáciu, pre tvoje dorozumievanie s Bohom. To je veľmi zaujímavé. To by znamenalo asi toľko, že Boh preto dáva ti jazyk, aby si s ním hovoril spôsobom, ktorému nikto nerozumie. A tým pádom nikto sa do toho nemôže starať. Rozumiete to? Pretože keď sa napríklad modlíte za niečo, tak to rozumejú ľudia a môžu to kritizovať. Rozumejú tomu démoni aj satana môžu plánovať protiakciu. Ale ak sa modlíte jazykom, ktorému nikto nerozumie, tak každý je odpísaný, je tak? Ja toto netvrdím, že to tak je, pretože nikde inde to nemôžeme dokázať, že tie nové jazyky sú také nové, aké nikto nemá. Lenže myslím si, že uznáte, že ak pán Boh dokázal vytvoriť jazyky pod babylonskou vežou a vytvoril ich pekných pár tisíc, tak nie mu je ťažké vytvoriť ani nový jazyk pre teba. Je tak? A že ich môže vytvoriť pár miliónov a koľko chce. Sláva Bohu, to je obrovská vec. Hovorím, toto je ťažké tvrdiť, pretože nikde v Biblii nemôžeme to dokázať. Áno, je to tak. Ale ten náznak, o ktorému ešte dojdeme, že hovorí Bohu tajomstva, by naznačoval to, že Boh chce s každým veriacím mať niečo celkom súkromné. No? A to celkom súkromné znamená, že každého má osobitne rád, každého má tak rád, ako keby bol sám na svete, s každým chce jednať tak, aby to nikto nepočul, no, v tom zmysle, aby teda nebol ohrozený ten človek, alebo tá bytosť. A to by mohlo naznačovať, niekto nazval jazyk, že to je reč lásky pánu Ježišovi, ak Bohu. No? Takže to je zaujímavé. A v tej 12. kapitole, 10. verš, ktorý tak preberáme teraz, tak tam je napísané, že sú mu dané druhy jazykov. No? Že inému sa dávajú druhy jazykov. Zase si všimnite, veľmi zaujímavé. Ako keby chcel povedať, keď má niekto dar, tak nemá jeden jazyk, ale má ich viac. A možno, že si to niekedy všimnete, ak máte tento dar, že raz hovoríte tak, raz inak. No, a prečo to je tiež ťažko? Ako keby tie boli rôzne rodiny jazykov, no, tak ako sú rôzne rodiny národov, ano, a teraz jedna skupina sa rozpráva tak, inak, a tie jazyky, ako keby boli určené na nejaké dorozumenie nejakých skupín. To je všetko také premýšľanie, ktoré môže byť vzrušujúce, ale vedie potom k špekulácii a nemôžeme ďalej v ňom pokračovať. Ale rozhodne by bolo dobre si všimnúť aspoň tie tri veci, ktoré sú na jazyky použité. A treba, keď sa na to budete modliť a budete nad tým rozmýšľať, Duch Boží vám môže niečo zjaviť. A preto je dobre vidieť, že je tam napísané, že sú ľudské a anielské. Potom, že sú nové jazyky a sú druhy jazykov. No, to znamená, že sú rôzne. Isté, že tieto kategórie sa prelínajú. To znamená, že nové jazyky môžu byť ľudské alebo anielské. Rozumiete, tieto kategórie nie sú medzi sebou uzavreté, že by ste nemohli použiť jedno aj na druhé, ale nám to hodne otvára oči na to, že na čo sa to používa. A teraz v Prichádzame snáď k tomu najpraktickejšiemu, a to je účel a použitie. Mohli by sme rozdeliť použitie jazykov do dvoch základných kategórií. A to je, jedno je použitie súkromné, no, keď sa sám modlí, sám Bohu hovorí, nech mlčí v zhromadení. A verejné použitie. No, pretože jazyky je jasne napísané, že môže aj v zhromažení použiť. To znamená pred inými. A keď hovoríme o súkromnom použití, tak vidíme, že sú dané podľa 14. kapitoly, je napísané, že ten, kto hovorí jazykom, vzdeláva sám seba, buduje sám seba. 4. verš. Nevzdeláva. To vzdelávanie my rozumieme v zmysle poznania, však? Vzdelávanie je vyučovanie. To je nesprávne slovo. Toto je z češtiny, však z kraľovskej Biblie, vzaté, kde vzdelávaní znamenalo budovanie, no, v starej češtine. Takže prosím vás, kde máte úroháčka, vzdelanie, obyčajne je tam budovanie. A toto budovanie znamená, že buduje ducha. Sám seba buduje, znamená, že jeho duch silnie. No, keď súkromne sa modlí jazyku, tak nerozumie tomu, ale jeho duch sa buduje. V čom sa buduje? No, v každom prípade sa buduje jeho viera. Pretože hovoriť jazykom a nerozumieť tomu, pretože treba si uvedomiť, že človek, ktorý hovorí jazykmi, nerozumie tomu, čo hovorí. Nerozumie slovo za slovom. Niekedy sa vysmievajú z jazykov a hovoria, keď sa letničiari schádzajú, myslím medzinárodne, na čo sa učia reči, však? Nech hovoria v jazyku. To už som aj ja počul. No, keď pôjdeš na konferenciu tam a tam, tak hovorte o jazykoch, budete si rozumieť. To je výsmech, ktorý vyplýva z nedorozumenia. Pretože nerozumejú, že ten jazyk, keď niekto dostane, tak nedostane ho tak, ako keď sa niekto naučí nemecky, alebo anglicky, alebo rusky, áno? Pretože to nie je určené na to, aby som ja teraz rozumel a proste nemusel sa učiť nejaký jazyk. To vidíte v tom, že Peter, keď hovoril v jazykoch, tak potom kázal aramejsky, však? Kázal o svojej reči. Takže to nie je v tomto zmysle. Ale to budovanie spočíva v tom, že človek dôveruje Bohu a vlastne musí sa vzdať svojho chápania pred Bohom a povedať, Pane, ja ti verím. Ti dôverujem, že toto je dobré, že to je tvoja vôľa, aj keď som stávam sa bláznom pre tebou doslovne. No, ja verím, že toto, čo tu pre mňa blabocem však, že to má pre teba zmysel a že to má pre mňa zmysel pre môjho ducha. A to je budovanie, pretože viera je vždy posilnenie vnútra. Je tak? V čom spočíva sila ducha? Vo viere. V sile odovzdanosti Bohu. V tom je vaša sila. A keď sa modlíte v jazyko, tak pri najmenšom v tomto sa budujete. Pri najmenšom. Ostatné veci nemusíme ani vedieť. Aké tajomstvá hovoria tak ďalej, do toho už ťažko môžete načrieť. Ale rozhodne túto jednu vec vieme, že musí taký človek dôverovať Bohu a spoliehať sa na ňa. Druhá vec je tam, že vraj hovorí Bohu tajomstvá. Bohu hovorí tajomstvá. A tu by sme mohli hovoriť o tom, čo som už aj spomenul, že jazyk v tomto zmysle môže mať dve funkcie. Jedna je dorozumievacia, ale druhá je aj rozdeľovacia. Pretože tak ako pod babylonskou vežou Boh nepoužil jazyky na dorozumenie, ale na rozdelenie, tak aj jazyk ťa môže, nielen, že ťa spojí s Bohom, že sa lepšie dorozumieš s Bohom v duchu, ano? Nie cez mysel, jasné je, však? Ale že tvoj duch si rozumie bližšie s Bohom, keď hovoríš, isté, že ak to používate, tak viete, že vám to rozohreje ducha. No. Nielen to, že sa bližšie dorozumieš s Bohom, ale sa oddelíš od ľudí a dokonca sa oddelíš od svojho vlastného chápania. Znamená, tvoj duch sa prejavuje mimo tvojej duše, by sa dalo povedať. No? Je tam dorozumenie bližšie s Bohom a oddelenie od toho, čo vplýva zvonku. Od tvojho chápania. Keď sa modlíte mysľou, isté, že je to dobré a každá modlitba má byť v duchu, k tomu ešte dôjdeme, ale môže to byť ovplyvnené mysľou. Keď vám príde na mysľ sa teraz modliť niečo, čo neviete ani veriť. Ani sa neviete odvážiť niekedy. Môžem sa za toto modliť? Ak sa modlíte v jazykoch, duch vám môže to dať, ak sa za to modlíte dôverou, že to je správne. A môžete vymodliť veci, ktoré inak by ste si nikdy netrúfli vymodliť. Je tak? Pretože duch sa modlí za veci, ktoré on chce, ktoré vy ani neviete, aby ste použití na to, aby ste sa za to modlili. Také svedectvá sú, že sa niekto modlil v jazyku za chorých a bol uzdravený. Keď by nikdy nebol dúfal alebo veril, že ten človek by mohol byť uzdravený. Áno, teda to je ďalší účel. Zblíženie s Bohom, dorozumenie a dá sa povedať oddelenie od ľudí a oddelenie od seba. Zase nie oddelenie od ľudí, že ich nemáte radi. Zase to je otázka nie nelásky, však? Že oddelenie, ale oddelenie od vplyvu akéhokoľvek ľudského alebo iného. Tak to je druhé použitie. Ďalej 14. a 15. verš v 14. kapitole je napísané: keď sa modlím jazykom, modlí sa môj duch, ale moja myseľ je bez úžitku. Tu vidíte to, čo som hovoril. Teda tá myseľ je vlastne vypnutá a duch je v činnosti. Zase aj to viete, že keď niečo je v činnosti, takže zosilnieva. Tak ako keď svaly budú pracovať a sa namáhať, tak budú silnie, je tak? A takisto aj duch, keď je v činnosti, tak silnie. A 15. verš, čo teda robiť? Budem sa modliť duchom, ale budem sa modliť aj mysľou. Treba jedno poznamenať, ako som teda predtým začal, že neznamená to, že kto sa nemodlí jazykom, tak sa nemodlí v duchu. To by bolo, to je nesprávny názor. Niekto by si myslel, že len to je modlitba v duchu, ktorá je v jazykom. Efezanom 6. kapitole, 8. verš, je napísané, že modlite sa v duchu vždy. Efezanom 6:18. Modliať sa každou modlitbou a prosbou každého času v duchu. Znamená, ak sa máme vždy modliť v duchu, tak to by znamenalo, že sa máme vždy modliť v jazykoch, čo nie je pravda, tak? Isté, že čo najčastejšie sa máme modliť v jazykoch, aký ten dar máme, ale apoštol Pavel by nemohol povedať, keď tu hovorí, že chcem sa modliť aj mysľou, potom by si to protirečil, rozumiete? To by znamenalo, že kresťan sa nesmie modliť inak ako v jazykoch, aby sa modlil v duchu. A každá modlitba, ktorá nie je z ducha, tak vlastne je na nič. Pretože len tá modlitba, ktorá je z ducha svätého, len tá môže dôjsť pred Boha. Je to jasné? Takže nesmieme pohrdať modlitbou, ktorá nie je v jazyku, že je menej cenná, alebo že nie je z ducha a tak ďalej. Pán Ježiš, keď sa modlil v 17. kapitole u Jána, však, modlitbu, tak tá modlitba bola v duchu, je tak? Na mne bola v jazyku. Takže modlitba v jazyku určite, že je v duchu a mimoriadne musíš používať ducha, ale to neznamená, že už keď sa modlíš inak, takže už sa nemodlíš v duchu. No, ešte verejné použitie. Verejné použitie jazykov by sme mali začať Izajaša v 28. kapitole, 11. verš. A tam je napísané: istotne bude hovoriť blabotajúcou, nezrozumiteľnou rečou a iným jazykom tomuto ľudu. A potom to 12. veršom končí: avšak nechceli počuť. A toto isté miesto cituje v 1. Korinským 14. kapitole apoštol Pavel, že 21. a 22. verš: v zákone je napísané: inými jazykmi a inými perami budem hovoriť tomuto ľudu. Však to je citát. Ale ani tak ma nepočul, no hovorí Pán. Takže jazyky sú na znamenie nie tým, ktorý verí, ale neveriacim. Takže v tomto zmysle sú jazyky vlastne súdom. Spomeňte si, že keď Pán Ježiš hovoril v podobenstvách, tak vlastne súdil národ. Pretože hovoril, že im sa hovorí v podobenstvách na to, aby počujúc počuli, ale nerozumeli, aby dívali sa a nevideli. Pamätáte sa na to? Takže to, že to bolo nezrozumiteľné a že oni to nemohli pochopiť, tak to bol súd nad Izraelom, pretože nechceli robiť to, čo rozumeli. A takisto jazyky môžu sa stať súdom nad človekom, a v tom prípade nie je výklad a niekto vlastne cíti Božiu prítomnosť a cíti sa tým súdeným. No, že teda Boh je prítomný, ale k nemu nehovorí. No, kedy to tak je, ja si netrúfam povedať. To sa nedá všeobecne povedať, že vtedy a vtedy. Ale ak sa má jazyk verejne používať nie na znamenie, tak musí byť výklad. A to je celá 14. kapitola, však, že ak niekto hovorí jazykom, nech sa modlí, aby aj vykladal. A tam je napísané, že keď väčší je ten, kto prorokuje, ako ten, kto hovorí jazykmi. Len ak by aj vykladal, No to znamená, keď vykladá niekto to, čo hovoríš jazykmi, alebo ty sám vykladáš, keď hovoríš jazykmi, tak sa to rovná proroctvu. To dohromady sa rovná proroctvu. Čo je dôležité si uvedomiť. Mimochodom, často sa veľmi zdôrazňuje, že nehovorte jazyku, ak nie je výklad. Lenže ja mám jednu otázku. Ako zistíte, či máme výklad? To je otázka. Však ako zistíte? Môžete navrhnúť nejaké riešenie?
Totiž ja mám asi 4 také prípadne, ale k tomu to nechcem tak prejúvať. Keď už je tak, takom duchu, že sa modlí, ale ako si povedal, je spojený aj oddelený, zároveň tam je epidémia. A tam už potom nastáva výklad. Pretože sa modlí, Boh to dáva a Boh to zjavuje a ten potom môže to hovoriť, čo, preč, ako sa modlil a čo videl a na čo bola tá modlitba, tie slova použiť.
No áno, ale ja som to, chcel toto povedať, že až potom viete, či máte výklad, keď dovolíte hovoriť aj. Lebo my nemôžeme zistiť, či máme výklad skôr, ako niekto jazykom bude hovoriť. Lenže ak povieme, nehovorte jazykom, pretože nevieme, či máme výklad, tak nikdy nebudete mať výklad. Je to jasné? Lebo najskôr, nemôžete mať najskôr výklad a potom jazyky. To musí vždy ísť za tým. Teraz sme pri výklade. Ja som hovoril, že budeme hovoriť aj o výklade, ale o tom poviem len túto poznámku. Výklad takisto neznamená, že tomu jazyku ten, kto vykladá, rozumie. Neznamená, že teraz viem, toto slovo znamená to a toto je taká veta a tak ďalej. Výklad znamená, že Boh ti dáva zmysel toho, čo sa povedal. A že cítiš vedenie duchom, povedz toto po tom jazyku, čo sa povedal. To je tiež veľmi dôležité rozumieť. Lebo aj keď hľadáte výklad jazyku a modlíte sa za to a čakáte, že tomu budete rozumieť, tak môžete ho nikdy nedostať, ten výklad. A vy ho v skutočnosti môžete mať, ale myslíte si, že teraz ja tomu mám rozumieť. Ano, ako keby ste počuli po rusky, alebo ja neviem, po slovensky. Hej? A výklad neznamená, že budeš tomu rozumieť, za prvé. Neznamená, že to budeš prekladať. Preto niekedy ľudia tvrdia, to nebol výklad, lebo v jazyku hovoril krátko a ty si vykladal dlho, alebo opačne. V jazyku hovoril dlho a ty si vykladal krátko. Keď vykladáte zmysel, tak niekedy poviete dlhšie a niekedy kratšie vykladíte ten zmysel. Takže toto je tiež dôležité si uvedomiť, aby sme nedošli do nejakých zmetkov. No? Výklad je vedenie Ducha Svätého, aby si povedal niečo po výroku v jazykoch a potom to môže byť sa rovnať proroctvu, no, podľa písma. A to sme už hovorili, že teda verejné hovorenie jazykmi, aj keď sa mu rozumie, keby to bolo v reči, ktorá je zrozumiteľná, nenahradzuje kázanie, to by sme videli v skutkoch. Hovorili sme o tom, že verejné hovorenie jazykmi obyčajne znamená naplnenie duchom. Zase, toto je postoj letničných zborov, ktorí proste tvrdia, že kto nehovorí jazykmi, nie je naplnený duchom. O tomto sa tiež dá, myslím si, dlho hádať. Vychádzajú zo skutkov, teda, že tam je to najčastejšie, vychádzajú z takého nepriamého dôkazu z Jakuba, kde je napísané, že jazyk je najťažšie ovládateľný úvod a vraj, keď je človek pokrstený duchom, tak to je znamenie, že Boh ovláda jazyka. No? Lenže žiaľ máte ľudí, ktorí majú dar jazyka, ale jazyk si neovládajú. Je tak? To by ste nemohli tvrdiť, že každý, kto má dar jazyka, tak si už ovláda jazyk. Tam sa o niečo iné myslí. Ovládanie jazyka vyžaduje ovocie ducha, krotkosť a tak ďalej, nie len dar jazyka. Však tým nechcem zhodiť dar jazyka, však cítite, že ja skôr hovorím prospech jazyka, pretože to je dar Ducha Svätého. Ale tuto treba dať opatrnosť. Ešte, že ak niekto má dar jazyka, ešte neznamená, že všetko, čo povie, už Duch Svätý ovláda. Je tak? Na to treba dať pozor. A celý dôraz 14. kapitoly, teda by sme mohli zhrnúť, pri verejnom používaní jazykov je na poriadok a zrozumiteľnosť. Tým nechce povedať, že jazyky sú horšie, alebo nepotrebné, alebo čokoľvek. Len chce toľko povedať, že keď sa cirkev schádza, tak sa schádza na to, aby sa vzájomne vzdelávala. A nie na to, aby sa každý ukazoval, čo má. Rozumiete? Takže ak mám niečo, čo nie je pre vás, tak zbytočne to tu budem vykladať. Je tak? Ale to ešte neznamená, že zase sa to zakáže a povie sa tak, všetci buďte zatajení, ktorí máte jazyky a nikdy sa s nimi neozvíte. Znamená to asi toľko, že ak máš dar jazykov a si veľmi silne púdený, ozví sa nahlas, tak ti to nikto nemôže zakázať. Ale ak budeš, si všimneš, že nikto nemá výklad, tak teraz neprekrič všetkých na celú hodinu modlitevnú, lebo potom z toho nie je veľký význam. Rozumiete tomu? To znamená, nikto by nemal právo, a si myslím, že môžeme povedať podľa písma, nikto nemá právo povedať, v zbore sa nesmú ozvať jazyky. To je nebiblické, pretože tam sme proti tomu, hovoriť jazykmi nebránite. Ale môžeme povedať,